tun ye ekoli karamɔgɔ ye mɛ n bɛ retraite la sisan a san 9 ɲinɛ verger de bɛ n bolo à 7 km de Kati 3 hectares et demi j'ai plus de 200 manguiers ici il y a à peu près 50 ans maintenant je suis le secrétaire général du conseil d'agriculture communal de Kati
an balimakɛ a yirala na k'a fɔ ɲina ko samiyɛ a ma ɲɛ kosɛbɛ mali kɔnɔ ko a bɛ mɔgɔ miliyɔn naani bɔ minnu kɔni ni kɔngɔ be sɔn ka dadigi k'olu la ni kɔn ma kɛ a ko ma e be mun de fɔ nin ko la
ni kɔmakɛw ma caaman bɛ mali bila o ye kelen ye digɛn caaman fana bɛ sa o ye kelen ye sɛnɛ fana tɛ se ka kɛ parske barika t'u la kɔngɔ b'u la
duniɲa jamanaw ka kɛya tɔnba ale ka cakɛda min be yen mun bɛ wele ko osha ale y'a yira k'a fɔ ko u mago bɛ miliyari kɛmɛ ani binani de la san 2018 yaasa ka se ka dɛmɛ don mali kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn naani ma kɔngɔ kɛlɛli ko la mali kɔnɔna la bi e be se ka mun de fɔ an ɲɛna ni e ye nin jate sugaw mɛn ni ani tiɲɛ bɛ bɛn wa walima ere ka barokan dɔrɔn de don
u be ka fɛn min fɔ nin ye o ye lɛgɛsɛ de ye ni diɲɛ seleke naani ma dɛmɛ don mali la bi baara tɛ kɛ wa kɔngɔ bɛ mɔgɔ caman faga mɔgɔ caman bɛ gwɛn fana ka taa jamana wɛrɛ la ne bɛ kaba sɛnɛ samiya fɛ kosɛbɛ bɔn kaba rendement hɛctare la n tɛ foyi kɔ min ɲinɛn tɛ kɔrɔlen ne ka yɔrɔ la yan nɔ yɔrɔ dɔw be yen n b'o faraka yɔrɔ dɔw be yen san dɔ la n b'o bɔ a la k'olu kɛ su ni pometɛri ye puisque n bɛ élevage be pule fana kɛ n tabilelen don 5 tonnes kan par an o 5 tonnes par an o 5e mo sɔrɔ ɲinɛ
i ye hakɛ joli sɔrɔ ɲina
ma tɛmɛ 800 kilo ka ɲinɛ
kilo 180
n ye dɔɔni bɔ la k'o bila ka sɛw balo la kɔngɔ kana n yɛrɛ sɔrɔ ni n ka denbaya n tara na a tɔ ye kunu kati ka taa bila ka magasin kɔnɔ
kati ye aw yɛrɛ ka chambre d'agriculture la aw kɛlen do ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan ye yaasa ka se ka ni wale ye kunbɛ
an kɛlen do ka fɛɛrɛ min siri an taara se préfet ma pour avoir son aval ka se maire ma pour avoir son aval le président du conseil de cercle ka ta se ma pour avoir son aval an y'a yiru bɛɛ la ka an dɛmɛ pour que an be se ka sɛnɛ ni bigala mara ani pesi k'a yiriwa kati ani protection de la forêt k'a yiriwa kati bon sisan an b'o de kun kan an bɛka an ka plantation dilan o ma ban fɔlɔ n'o banna kuma min an be to di préfet ma donc o y'a sɔrɔ an ye tour d'horizon kɛ ka recensement kɛ kɔngɔ bɛ minnu na kɔngɔ tɛ minnu na minnu besoin de min na pour que ka sɛnɛ yiriwa o y'a sɔrɔ an y'o recensement kɛ ka ban an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin masakɛ kelen nunu ma ani ONG nunu ma ani partenɛrw ma pour que ka dɛmɛ ɲini ka kɔngɔ kɛlɛ principalement la commune de Kati et ses 13 quartiers
dakuruɲɛ laban na aw ni chambre d'agriculture mɔgɔw aw bena tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa a ka se ka nin hakilila nunu walankata ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ
sisan bi réunion yɛrɛ la an y'o de décidé an ni chambre d'agriculture o ni directeur de l'agriculture de Kati an bena sigi ka kuma kɛ pour que dɛmɛ be se ka don katikaw ma cuga min na ka kɔngɔ ni kɛlɛ ka bɔ kati yan n'a kɛlɛla ka bɔ kati a bɛ se cercle ma n'a sera cercle ma a bɛ étendre région na ka bɔ yen fɔ ka se jamana yɛrɛ ma